Net 'n praktiese reëling. Die program word geprojekteer en jy het dit ook in die hand gekry. Dit loop spontaan vorentoe aan. Dit word nie aangekondig nie. Jy moet tog net daarop let. Die verwisseling van instrumente moet jy nou nie van stryk bring nie. Een vers kan begelei word hiervan vooraf by die elektriese klavier, by die koor, en dan die volgende vers gaan die gemeente sing en dan gaan die orgel ook inskakel daarby. Moenie twyfel oor wat jy moet doen nie, gaan net aan soos die program verloop. Baie dankie dan van my kant af ook weer vir die geleentheid dat ek hierdie verrigtinge vanaand mag behartig. Vooraf, die voorstel het ons nou geluister en baie dankie ook al vir dit wat ons gehoor het aan ons instrumentaliste. En dan begin ons nou met die samesang soos dit geprojekteer word. Let net elke keer op die verskillende stempartye. Koor, broeders, susters en kinders en almal, dit word ook geprojekteer. Baie dankie, kan maar begin.
Thank you.
erediens begin gebruikelijk met de afhankelijkheidsverklaring dat ons hulp is in die naam van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Maar kom ons sing terwijl hy nog steeds bly sit. Die woord hem nou in ander woorde ook, namelijk een lied met die titel Koraalgebed. En jy sal sien daar is ook beerdsang by die derde strofe, soos dit geprojekteer sal word. Daarop volg dan die groetseën. Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede, word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Christus Jesus ons Here, in die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing ons lofsang staande, Messiaanse omdigting van Psalm 110 en dan ook lied 354. En nadat ons die lofsang gesing het, kan u weer die plekke inneem.
Thank you.
stuur u lig en u waarheid, Here. Die waarheid van u woord, wat gebring word deur 'n feilbare mens. En ons gebed is, by die opening van u woord en die verklaring en die toepassing daarvan, dat u ons sal lei, ons hart en gemoed sal verlig, deur die verligtende werking van die Heilige Gees. Ons wil vra, spreek Here, ons luister. Amen. Uit die onfeilbare woord van God lees ek so drie gedeeltes. Eers uit die Ou Testament, Micha 5, net die eerste vers. Maar jy, Bethlehem Efrata, jy is klein onder die families in Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan my behoort, en hy sal in Israel regeer. Sy begin lê ver terug in die gryse verlede. Blaai ons na die Nuwe Testament, die geboorte van Jesus Christus, soos dit beskryf is deur Lukas in hoofstuk 2. In daardie tyd het keizer Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Sirenius goewerneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om hulle te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Judea toe gegaan, na Bethlehem, die stad van Dawid, omdat hy tot die huis en geslag van Dawid behoort het. Maria, sy verloofde, wat swanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. En dan uit Matteus 2 ook die volgende gedeeltes. Jesus is in Bethlehem in Judea gebore tydens die regering van koning Herodes. Na Jesus se geboorte het daar sterrekykers uit die ooste in Jerusalem aangekom en gevra: "Waar is hy wat as koning van die Jode gebore is? Ons het sy ster sien opkom en ons het gekom om aan hom hulde te bewys." En dan volg beskrywing daarvan. Herodes het hiervan gehoor, het baie ontsteld geraak. Ek lees dan weer van vers 7 af. Herodes het die sterrekykers in die geheim ontbied en noukeurig by hulle vasgestel wanneer die ster verskyn het. Hy het hulle na Bethlehem toe gestuur met die woorde: "Gaan doen noukeurig ondersoek na die kindjie. As julle hom kry, laat my weet, sodat ek ook aan hom hulde kan bewys." Nadat hulle die koning aangehoor het, het hulle vertrek en kyk, die ster wat hulle sien opkom het, het hulle gelei totdat dit gaan staan het bo die plek waar die kindjie was. Toe hulle die ster sien, was hulle baie bly. Hulle het in die huis ingegaan en die kindjie saam met Maria, sy moeder, gesien en hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal: goud, wierook en mirre. En omdat God hulle in 'n droom gewaarsku het om nie na Herodes toe terug te gaan nie, het hulle met 'n ander pad na hulle land toe teruggegaan. Die prediking wat nou volg, broeders en susters, gaan ons deur dit heen vervleg ook liedere wat pas by bepaalde gedagtes wat in die preek nou uitgespreek word. As teks van hierdie oordenking, Micha 5 vers 1. Maar jy, Bethlehem Efrata, jy is klein onder die families van Juda, maar uit jou sal daar iemand kom wat aan my behoort en hy sal in Israel regeer. Sy begin lê ver terug in die grijse verlede. Die thema van die prediking van die hele aand, koers in kersttyd, kom, ken die paaie na Bethlehem Efrata, 'n thema wat ons enkele jare gelede ook by so 'n geleentheid deurgegaan het en die perspektiewe daaruit oopgemaak het. In hierdie thema, broeders en susters, gaan het oor die tyd en die ruimte van die Kersevangelie. Die verhaal van Jesus se maagdelike geboorte is nie maar 'n storie in 'n fantasiewêreld in tydlose tyd nie. U, ek, enige mens het 'n gegewe tyd en 'n bepaalde plek. So ook die Kersevangelie wat berig van die geboorte van Maria se kind Jesus. Laat ons dit in ons tyd en op ons plek hierdie Kersfees weer duidelik beleef en sê teenoor enige een wat dit wil ontken, dat die evangelie konkreet is. God het in die volheid van die tyd, tyd deur hom bepaal, in die volle sin van die woord het hy sy liefde in planeet aarde kom aard. En die spesifieke plek waar dit konkreet geword het, Bethlehem Efrata, huis van brood, Efrata, vrugbaar. Nie 'n groot plek nie, al is dit die stad van Dawid genoem, klein onder die families van Juda. Maar hier het God ongeveer 722 jaar voor die begin van ons jaartelling die profeet Micha gebruik as sy vinger om op die wêreldkaart te druk, om te sê, hier gaan ek my liefde in die aarde aard. Bethlehem Efrata, so 8 kilometer suid van Jerusalem. Liefdes, dit is die plek waar die hoofpaaie van die geskiedenis by mekaar kom. Geboorteplek van die Seun van God. En so skrif verklaar dus deur die eeuwe verskillende paaie na Bethlehem onderskei en die betekenis daarvan uitgelig. So konkreet is hierdie geboorteplek aanwysing dat ons dit in ons moderne verwysingsstelsel GPS, ons hoef nie van 'n GPS te praat nie. GPS, dit staan vir globale posisioneringsstelsel, dat ons dit daarmee kan aanwys. Ons kan dit kodeer. Ons kan sê die God van Dawid plaas sy vinger met die naam Micha op die koördinaatlesing 31 grade 42 11 noord 35 grade 11 44 oos. Kom ons onderskei dan nou die verskillende roetes na Bethlehem met die bede dat dit aan ons koers gee in kersttyd in die jaar van ons Here 2018. Dan stel ek, broeders en susters, dat daar minstens 3 paaie uit verskillende windrigtings te onderskei is wat na die Dawidstad toe loop. Eerste pad is die pad uit die weste van Rome af na Bethlehem. Vanuit die magtige wereldlike keiserstad Rome teken Lukas hierdie roete na Bethlehem aan. En nou kan ons vra, hoe so? Ons lees ons nie in Lukas 2 of in die evangelie verhaal van Rome nie. Maar Lukas, die evangelieskrywer, wys hierdie pad uit die weste van Rome na Bethlehem op 'n ander manier aan. Nie deur die stad se naam te noem nie, maar deur melding te maak van die bevel wat keiser Augustus uitvaardig in daardie tyd toe Maria se swangerskap tot geboorteskenk toe vol geloop het. Dat het saamgeval het, hierdie keiserlike dekreet tot sensusopname en die geboorte van Christus, dat het so saamgeval het, is deur God so bepaal. Geen toevallige sameloop van omstandighede nie. Maar lyk dit nie dat die mees ongeleë, ongunstige tyd, dat God se seun in die wêreld sou kom nie? Rome was op daardie tydstip 'n magtige wêreldryk, die eerste keiser van hierdie amper wêreldomvattende keiserryk. Augustus is as 'n soort godeseun verheerlik in die wêreld. Hy is selfs in Latyn Divus Augustus genoem, die goddelike Augustus. 'n Titel wat hy homself ook met graagte toegeëien het. Sy bevel tot sensusopname was dan ook daarop bereken om sy mag en sy sterkte te bepaal en dit dan te proklameer in die wêreld. Die Godeseun het vas op die wêreldtroon gesit. Wie sou teen hom kon stand hou? Ook julle Joodse volkie daar in Palestina, onder goewerneur Sirenius in die provinsie Sirië, ook julle moet ingeskryf word as knegte van my, ek Augustus, die allerhoogste godeseun van die Romeinse Ryk. Ek, Divus Augustus, kom tel in en kom tel onder die onderdane van die keiser, tot in die allerverste lande van die wêreld, ook julle daar in die klein landjie oos van die Middellandse See. Dit is, geliefdes, die pad uit die weste van Rome na Bethlehem. En nou kan ons seker vra teen hierdie agtergrond of die bevel van die magtigste man op aarde dan nou die tyd sein vir God geword het om te probeer inwig op aarde met die geboorte van sy seun, en dit dan nog in daardie onaansienlike Bethlehem in die verste verte van die internasionale ryk van Rome? Die antwoord is nee. Dit was nie God wat van die groot keiser, eintlik die kleine Augustus, nie, 'n tyd sein ontvang het. Dis andersom. God het die tyd nou ryp gemaak, gereed gemaak vir die koms van sy seun na die aarde in Bethlehem. Onwetend het Augustus dus op God se tyd sein gereageer deur sy onderdane te laat tel. Juist toe dit lyk of die sensus bevel die deur van die seun van God vir die seun van God dig toegemaak het na die wêreld toe. Toe dit gelyk het of die onstuitbare wêreld nag gemonster het op aarde waarop die hemel nie sou kon inwig nie. Juist toe was dit die ware God se tyd daar in Bethlehem om die ware verlosser en heerser van en oor die wêreld gebore te laat word. So word die grote en staalsterke Augustus kleine, breekbare pionnetjie in die hand van die almagtige God. Want dit moet ons weer vasgryp in hierdie gebeure. Bethlehem Efrata word hiermee nie in die raamwerk van Augustus se staatkunde geplaas nie. Maar God plaas hiermee die wêreldgebeure van die dag in die raamwerk van die koms van sy koninkryk. Daar by Bethlehem verbind God die wêreldgebeure aan die huis- en die verlossingsgeskiedenis. Dis immers God wat geskiedenis maak, nie mense nie. Vooral nie die valse godmens, die anti-god, die anti-christ, die mag teen Christus nie. Dis maar net 'n anti-mag, 'n mag teen God. Nie 'n mag in sigself, in eie krag nie. En toe Satan, die keiser, die hele wêreld wou laat inskryf in sy donker ryk, toe kom God in Christus om die uitverkorenes uit alle volke in te lyf in die ware Israel. Want God regeer en die keiser reageer op God se tyd sein. 'N heerser vir Israel sal uitgaan, iemand wie se begin lê in die gryse verlede. Ver terug in die raad van God Almagtig, in die voorneme van God Alwys, wat alle tye en geleenthede in sy eie mag bepaal. Begryp u die magtige troos wat ook lê in hierdie pad van die groot stad na die klipkrib onder die klein onder die families van Juda in die ooste. Begryp u die magtige troos wat daarin vir ons lê dat Jesus Christus konkreet gebore is in die wêreld soos eeue reeds voorspel. Dit beteken die implikasie hiervan, broeders en susters, is geen besluit op aarde word buite die beskikkende wil van God omgeneem nie. Geen registrasiebevel, geen regeringsbesluit in die ganse wye wêreld van nasies en volkere nie. Geen onderordinasie nie. Geen besluit van 'n Taliban raad of 'n aanval van 'n Al-Qaeda netwerk of deur die fanatieke Islamitiese staat, wie weet waar ook al nie. Geen politieke monstering in die wegstervende jaar 2018 in 'n getuisterde Suid-Afrikaanse samelewing nie. Die reisigers op die pad is almal mense wat in die hand van God is. Niks staan ooit los van God se vrederaad vir wie aan hom behoort nie. Los van sy huisplan nie. Die wêreldgeskiedenis is diensbaar aan die huisgeskiedenis, aan die koms van God se koninkryk in die wêreld. Met die pad van Wes van Rome na Bethlehem, sê God, wat was en is en kom, sê hy dat hy regeer. Hy wat geen goed of kwaad aan toeval oorlaat nie, maar alles ten beste beskik. Laat ons in hierdie kersttyd dit opnuut bely en nou daarvan sing. Bokant ons begrip, verstand, hou u al wat is in stand. pad uit die weste van Rome na Bethlehem. Die volgende pad wat ons onderskei, is die pad uit die noorde van Nazareth na Bethlehem. Die reisigers op hierdie pad ken u, Josef en Maria. Maria die maagd, wat die verlosser van die wêreld onder haar hart gedraai het. En broeder en suster, ook hierdie pad is deur God self oopgebreek en oopgebaan. Daar was struikelblokke. Die eerste struikelblok. Josef wou van Maria skei. Sy swanger was met 'n kind van wie hy nie die pa is nie. God het engele aksie ingespan om Josef te oortuig dat hy saam met Maria op reis moes gaan na Bethlehem, sodat hy moes aanvaar dat wat in Maria verwek is, van die Heilige Gees kom. Tweede struikelblok op hierdie pad. Moeilike tyd in die lewe van hierdie twee Dawids kinders, om hulle te gaan inskryf, want aan hulle huis, die koningshuis van Dawid, was die belofte gekoppel, dat het onoorwinnelik is, en dat het wêreldwyd, oor stroomgebied en see, sal heers, daal aan het Psalm 89. Ook die struikelblok, neem God weg. Hulle moes uit die noorde, uit Nazareth, na Bethlehem reis, om juist daar waar hulle vader Dawid gebore is, om daar die seun van Dawid, gebore te laat word. So word die Dawids huis juist herstel. Daar waar dit oorspronklik begin het, God maak nuut en oor. Bethlehem, Efrata, klein onder die families in Juda, uit jou sal daar iemand kom om in Israel te regeer. Daar moet ook 'n pad uit die noorde van Nazareth af, Bethlehem, na jou toe loop. Verbondsgod, God van Dawid, hou sy beloftes. En nou is hulle daar, die Dawidskinders uit God se ryk, in die stille nag, as die kind gebore word, aard God sy liefde en sy mag. Wie sal nie daarvan sing nie, van daar die stille nag, kom ons laat het nie na nie.
Oh,
minstens 3 roetes wat loop na Bethlehem. Die derde een dan nou. Die eerste uit die weste van Rome na Bethlehem, die tweede uit die noorde van Nazareth na Bethlehem. Die derde pad kom uit die ooste. Uit die ooste na Bethlehem. Die woord sterrekijkers, wat die toneel in die verhaal volgens Matteus 2 open, kan moontlik vertaal word met sterrewiggelaars. Ons tyd sal ons ook kon verwys na astroloë, op te onderskei van astronome. Mense uit die ooste, te verstaan as verder oos as Bethlehem. Dis volgens skrifuitleers deur die eeue waarskynlik mense uit die verre ooste. Matteus teken aan dat hulle uit die konstellasie van sterre en planete in die oosterse naghemel die geboorte van die koning van die Jode kon aflei. Vraag word gevra of hierdie sterstudente die geboorte van Christus kind werklik uit die sterre kon aflei. Ek wil hierdie vraag rustig laat vryval in die gewigloosheid van die buitenste ruimte. Punt is, hierdie wyse sterstudente is op die regte tyd op die regte plek. Gelei deur die God van die groot heelal, die God van Melkweë en galaksies, gelei oor 'n klipperige stofpad uit die verre ooste, op die regte tyd, na die regte plek, in die nabye ooste of midde-ooste. In die derde pad, na Bethlehem openbaar God, die aard en die omvang van sy koninkryk. Dat het wyer as Israel strek, dat het wereldomvattend is, dat het hemel en aarde met sy majesteit en sy koningsheerlikheid bestryk. Wyses van ver kom buig voor die koningskind van Dawid in die stal. Hulle is bly, hulle eer die kind met goud, wierook en mirre. Goud, wierook en mirre in daardie antieke tyd altyd as koningsgeskenke beskou. Geliefde in die Here, kom Psalm 87 se woorde nie dalk nou by u op nie. Die wydsheid en die grootsheid van die Godsryk in sy vroeër beloofde en nou gebore Messias. In die Psalm sin spelend op die sentrale plek van Sion. Egypte, Babel, Filistyn en More, ook Tyrus ken my naam as hoogste skat. Hulle almal nou tot nuwe huil verkore sal kom, selfs uit die allerverste land. Die Heer skryf hulle op die duisendtalle, een gebore uit die volkeskaar. Kom ons sing nou saam met digters van die wyses wat die ster gesien het, en ook hoe daar eeuwe tevore al in die psalm, bekende psalm 68 gesing is, daarvan dat wyses uit die nasies kom om eer te betoon. Nou wil ons saamvat, broeders en susters, dit is jou plek, jou ereplek, Bethlehem, Efrata, wat met God se profetiese vinger met die naam Micha aangedui is op die wêreldkaart. Drie paaie loop na jou. Jy is die saamlooppunt van die paaie van die geskiedenis, van wes, van noord, van oos, van Rome, van Nazareth, van wyses, onder oosterse sterrekonstellasies. Die pad van die wêreldgeskiedenis, die pad van die verbondsgeskiedenis van Israel en die pad van die omvattende koninkryksgeskiedenis wat gaan na al die nasies toe, tot by die aardse verste end en verby alle eindes na die grenslose heelal van verre sterre. Dit is Bethlehem se plek. God het teruggekom na sy wêreld. Hy sê, liefde kom aard. Sal ons nou hiermee afsluit? Ons mag nie. Nou die laaste waarop alles moet uitloop. Ons het aan die begin gesê, daar is minstens drie paaie na Bethlehem. Maar nou moet ons ook 'n vierde pad na Bethlehem onderskei. Die pad uit die laaste ongenoemde windrigting, die suide. Van hier waar ons nou aanbid, na Bethlehem. Dit is die pad van my hart na Bethlehem. Dus eers as ek hier die pad ken, die pad van my hart, hier waar ek in die suiderland onder suidersterre woon, die pad van my persoonlike geskiedenis, gerig na Bethlehem, eers dan dat die wêreldgeskiedenis, die verbondsgeskiedenis, die koninkryksgeskiedenis, vir my ewigheidsbetekenis kry. Dan is ons kersttyd, feesttyd vol, sinvol, vreugdevol. Ons moet man en vrou, kind en kleinkind, van hier die vierde pad wees. My hart, hier uit die suide, na Bethlehem. Skryf u lewensgeskiedenis, geliefde broeder en suster, in die stalplek van Bethlehem, daar waar God wêreld, verbonds en openbaringsgeskiedenis laat saamkom het en die koninkryk oopgemaak het vir sy wêreld waarin hy teruggekom het. Daartoe hy reeds 722 voor Christus op die wêreldkaart gedruk het, die plek aangewys het. Skryf jou lewe in God se atlas van die roetes. Loop die pad van die vierde weg, vanuit die suide. Vind vanuit die suide, opnuut, jou ware noord. O kom, alle getroues, vrolik en vol vreugde, O kom in die gees nou na Bethlehem. Die pad van die suide af is oop, die heiland is gebore, soos eeuwe reeds voorspel, daar in die stad van Dawid, word hy Immanuel. U, Here, vir die rykdom van U woord, die rykdom van U genade. En elke keer staan ons weer verstom as ons nadink oor U verregaande liefde, wat so ver gaan, dat het ons nietige mensies bereik. Dankie, dat ons in hierdie feestyd weet, ons glo nie in 'n feeverhaal, 'n sprookiesverhaal nie, waarin konkrete openbaringsgeskiedenis dit wat U kom aard het in die aarde. Laat al ons feestvieringe dan tot U eer wees, Heer, en ons dra mekaar ook aan U sorg op, bewaar ons in hierdie tyd. Gee vir ons blymoedigheid. Gee vir ons blinklig in die geloofsoog, sodat ons die toekoms vreugdevol tegemoet sal gaan. Ons vra dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Die slotsang, soos aangedui, volg nou. terwyl ons wag op die wederkoms, kom ons luister na hierdie gevleelde woorde. O môre ster wat ons verlig, voor wie die nag eens sal moet swig. Ons weet, die dag kom nader. Die dag waaraan geen einde is en ons as uitverkorenes vergader by die Vader. Christus Jesus, o verlig my, leer my, rig my, vors van ere. Kom, ja kom, ons wag, o Here. Sluit die gemeente af met die Gees en die bruidroep. Skrifberuiming 7:2 al by die verse. Seën van die Here en ons bevestig dit met die sing van die Amen, die heel laaste reeltjie van die Onse Vader gebed, soos wat dit begelei sal word. Die Here sal u seën en u behoed. En die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. En die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee.